subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada bisha novembar sannadka 2022-na waa 7:20 maanta. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaad ka maqli doontaan muujadaha gaagaaban ee bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo xaggiinna, idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah shahra cabdi axmed. waxaan idiin heynaa oo qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida ka mid a: xildhibaan laga soo doorto waqooyi bari dalka Kenya oo dadyooga ugu baaqay inay ilaaliyaan dhirta kadib abaaro isxigxigay oo deegaanka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolkaasi ah;
dadweynaha dadka deqjira degan oo dhan wati ahaya iyo degmahaya waa inay dhirta aad loo ilaaliya oo maaragtay dhulkan ilaa waxaa lagu dhoonaya waa xoole xoolihii haddii maarata geedihii la daba tiro meel hadhow ari daaqay mase geel daaqay inaysan jirayn. Marka waxaan saa ugu leeyahay aan aad ugu adkaynayaa dadweynaha qaxootiga iyo dadweynaha wadaniga oo dhan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi Holland. waraysi ayaanu la yeelanay sidoo kale suxufi hadda ka hor ka badbaaday qarax gaari uu la socday qabsaday halkaasi oo ay ku dhinteen qaar ka mid a dadkii la socday. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu hennaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Uganda ayaa sabtidii waxa uu kordhiyey xalayta ahayd 6 toddobaad oo hor leh xanibaadda laba degmo oo xudun u ah xanuunka ebola ee galaaftay nolosha 55 qof oo ku dhaqneed dalkaasi, balse waxa uu sheegay in la xakameynayo fiditaanka xanuunka wakhtigan. tan iyo markii lagu dhawaaqay in cudurka ebola uu ka dilaacay 20-kii bishii Sebtembar ayna dhaaftay dalkaasi Uganda, ebola ayaa waxa uu ku fiday guud ahaanba waddanka waxa uuna gaaray caasimadda Kampala. inkastoo mas-uuliyiinta caafimaadka toddobaadkan ay sheegeen in tirada kiisaska ay hoos u dhaceen, laba degmo oo ah kuwa dhexe ee dalkaasi ayuu ku faafay xanuunka waxa ayna kala yihiin Mombenda iyo sidoo kale Kasanda, waxaana la xanibay 21 maalmood waxaana geliyey xanibaadaasi gobolladaasi madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni bishii ina dhaaftay Oktoobar 15-keedii. tallaabooyinkan oo ay ku jiraan bandoofiidkii ilaa waaberigii lagu mamnuucayo shaqsiyaadka ama dadku inay isaga kala gooshaan magaalada iyo xiritaanka suuqyada baararka iyo sidoo kale ta kaniisadaha ayaa lagu kordhiyey bishii Novembar 21-keedii. sidoo kale sabtidii xalaytana Museveni wuxuu mar kale ta amar ku bixiyey in xanibaadda Mumenda iyo Kasanda dib loo soo cusboonaysiiyo muddo 21 maalmooda isagoo ku tilmaamay xaaladaasi mid weli jilicsan islamarkaasina u baahan in la sii hayo. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un in Beijing ay diyaar u tahay inay Pyongyang kala shaqeyso nabadda adduunka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi sabtidii. fariinta Shiin ayaa waxa ay timid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalka balaastikada iyadoo markaasi ay isaga kala goosheen kuwa qaaradaha ay yihiin. mid ka mid a tijaabadii ugu xooga badneed ayay noqotay oo ay ku dhawaaqday inay kala kulmi doonto Qatar dunida inteeda kaleeto. tijaabadaasi ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sameysay tijaabada gantaalada ridada dhaadheer ee heerkiisa kuwii ugu horreeyey ay yihiin kuwan. haatan waxaana sii kordhaysa cabsida laga qabo inay saameyso tijaabooyinkan ay sameynayaan toddobaadkan hubka nukliyeerka ee dalkaasi, taasi oo noqonaysa tii ugu xumeed abid haddiiba ay dhacdo inay saameyn ku yeelato, gaar ahaana markii la fiiriyo tan iyo digniinihii la diraya sanadkii 2017. fariintii uu diray Kim Shin ayaa waxa uu ku sheegay in Beijing ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso waqooyiga nabadda, xasiloonida, horumarka iyo sidoo kaleto deganaanshiyaha gobolka iyo guud ahaanba caalamka. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka warkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Nuur Sheikh Faarax oo ah xildhibaan baarlamaanka hoose ismaamulka Garissa lagana soo doortay deegaanka Jaraajila ee degmada Faafi ayaa ka hadlay saameynta ay abaarta iyo dhirta la jaro ee ku yeelan karta deegaanka laga soo doortay asaga. Waxaana uu xildhibaankaasi dadka deegaanka iyo kuwa waqooyi bari Kenyaba uu ku booriyay inay xil iska saaraan ilaalinta deegaanka. Wuxuuna kaloo sheegay in xerada Xagardheere oo uu booqday uu ku arkay in uu fayadhowrka uu aada u liito uuna arrinkaasi kala hadlay hay-adaha samafalka. Wariyaha V O eda Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa dhadhaab ka soo diray warkan.
Xildhibaan Nuur Xaaj Faarax waxa uu sheegay in dadka deegaanka laga soo doorto oo u badan xoolo dhaqato ay saameyn ku yeesheen abaaro isxigxigay oo deegaanka ka jiray dhowrkii xilli roobaad ee lasoo dhaafay. Waxaana uu xildhibaanku intaa ku daray inuu deegaanka ka jiro xaaluf lagu hayo dhirta, gaar ahaan geedka abaqa, arrintaa oo sida uu sheegay xaaladda uga sii dari karta.
Dadka waa meesha waa dhulka xoolo dhaqato waay maaragtay tarihii hadda lasoo dhaafay abaar xun baa ka jirtay. Abaartaasoo maaragtay dhib weyn keentay, xoolihii ay dhammaadeen, isla markii haddana dhibka weyn oo maaratay maanta meesha maanta keentay inaan ka hadlo waa xagga dhirta, gaas ahaan geedaha maaragtay abaqa ah. Dadka qoxootiga hadda maxay bilaabeen 10 sano hadda lasoo dhaafay maxay bilaabeen inay maaragtay dhirta ay aada u guraan, waagi hore dhirta ay guran jireen kamooraha maaragtay oo geedaha kale mareerka garaska iyo maaragtay dhaydayga oo maaragtay maaragtay guryaha ku dhisanayeen oo maaragtay nooloshii dadka xoolo dhaqatada ah. Geedihii geedka la dhihi jiray abaqa waxaan u maleynaa maanta haddii oo haddaan maaragtay loo dhaamin waxaan u arkayaa inay la dhihi doona beliba geed abaq ah yaa jiri jiray.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in aanay deegaanka ka howlgelin waaxda dowladda Kenya u qaabilsan ilaalinta deegaanka, taasina ay fursad siisay dadka ka ganacsada dhuxusha oo goynaya dhirta qoyan.
Dowladda Kenyana maanta dadka dhirta ilaalin jiray oo ladhaho Forest Department Garissa County oo dhan Forest Department la dhihi mar jiro, marka taasoo dhib weyn nagu keentay. Dowladda la dhihi jiray maaragtay Kenya Forest and Wildlife hadda Garissa wax ku sugan ma leh. Dhowr jeer baan tegay hadda muddo maarta 5-6 berig waa ku noqonay, laakiin wax ka soo baxo ma leh.
Xaalufka deegaanka iyo dhirta qoyan oo la goynayo waxaa inta badan lagu eedeeyaa dadka qaxootiga ah, laakiin xildhibaanka baarlamaanka hoose ee ismaamulka Garissa ee laga soo doortay degmada Faafi Nuur Xaaj Faarax waxa uu sheegay inaanu si gaara xaalufka ugu eedeyn karin dadka qaxootiga ah, hase yeeshee qof walba oo deegaanka ku sugan qaxooti iyo deegaanba uu xil ka saaran yahay ilaalinta deegaanka.
Dhirta hadda aniga ma dhihi karo qaxooti keliya waa geedka gurta, ilaa maxaan u leeyahay dadweynaha dadka deqjira degan oo dhan qaxooti ahaya iyo degma ahaya waa inaan dhirta aada loo ilaaliya oo maaragtay dhulkan ilaa waxa lagu noolaya waa xoole. Xoolihii haddii maaragtay geedihii la daba tiro meel hadhow ari daaqay mase geel daaqay inaysan jirayn. Marka waxaan saa u leeyahay aan aad ugu adkaynayaa dadweynaha qaxootida iyo dadweynaha wadaniga oo dhan.
Xildhibaanka oo maalmihii dambe socdaal shaqo ku joogay deegaanka ayaa meelaha u booqday waxaa ka mid ah xerada Xagardheera oo ay ku nool yihiin in ka badan 100,000 oo qof oo qaxooti ah. Waxaana uu xildhibaanku sheegay in fayadhowrka xerada uu yahay mid aada u liita, arrintaana uu kala hadlay hay-adaha samafalka.
Waagi hore hay-adaha keer iyo cabiyadihii maaratay oo wooshka qashinka ay arun jireen oo maaratay waa nafudba magshay buqatay, laakiin hadda dhib weyn baa ka socda. Marka hadda maanta waxaan leeyahay hadda maanta saanka daran waxaan u joogay dadkii yuenta weyn oo aan ku dhahay xaradan Xagardheere waa in lagu sameeyaa maarami, waa inay wadooyinka la hagaajiya, ilaa maarta waa in nadaafad la sameeyo oo contract lagu bixiyo in meeshan maaram wadooyinka laga dhigo. Ilaa qashinkii iyo hadda maxaa dhexgalay qashinkii iyo meesha wax wasaqda yaalay. Marka ilmahana waa ilmo yar iska ciyaarayaan, marka saas halis baa lagu jiraa. Marka weynaha maxaa leeyahay aad u fisara.
Xildhibaanku waxa uu xusay in inta uu joogo deegaanka uu kulamo la qaadanayo bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah, uuna muhiimadda koowaad siinayo nabad ku wada noolaanshaha dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah iyo ilaalinta deegaanka. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacadda aroornimo. Qaxooti fara badan oo gaaray dalka Holland sannadihii ugu dambeysay ayaa waxaa ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa haddaba dhowaan wuxuu booqday xerada qaxootiga ee Elst ee dalkaasi Holland. Warbixintan ayuuna kasoo diray halkaasi.
dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka ay tegayaan qaxootiga iyo magangelyadoonka ka imanaya Afrika iyo Asia. Qaxootiga faraha badan ee dalkaasi imanaya ayaa sabab u noqday in dowladda dalkaasi ay culays kala kulanto deegaano iyo guryo la dejiyay qaxootiga ka hor inta dowladdu ay go'aan ka gaarayso aqbalaadda codsiyada qaxootiga. Magangelyadoonka qaarkoodna waxaaba deegaan ahaan loo sii dejiyey maraakiib. Sahra Cali waxa ay ka mid tahay 530 qof oo Soomaali magangelya doona oo ku jira xerada qaxootiga ee Elst oo 96 kilomitir u jirta magaalada Rotterdam. Waxay iga warantay xaaladda qaxootiga.
Xaaladeenu way fiican tahay alxamdulillaah. Holland si fiican ayuu ugu soo dhaweeyay Soomaalida. Holland ku nool waa Soomaali aad u tiro badan. Kaamkeena waxaa ku nool 35 qofood, 20 wiil iyo 15 gabdhood. Waxay ka kala yimaadeen wadooyin kala nooc ay soo mareen Libya, Turkiga, waxna diyaaradii ku soo galeen. Aad ayuu ugu soo dhaweeyay Netherlands. Caafimaadkeena waa laga warhayaa, cuntadeena waa laga warhayaa, wax walba waa noo fiican yihiin. Alxamdulillaah. Waxaan sugeynaa in la aqbalo, waxaan kaloo sugayaa in nolol qurux badan galo. Insha Allah noloshiyadii hore nolol ka duwan. Wadankeena waxaa ka jira colaado fara badan sida la wada ogyahay. Insha Allah mustaqbalka waxaan rajeynayaa wadankeena inaan dib ugu noqono.
Maxamed Faarax oo ku nool Holland una ololeeya arrimaha jaaliyadda ayaan weydiiyey rajada qaxootiga dalkaasi soo gaaraya.
Taa ilaahba gacanta ilaahba ku jirtaa, laakiin dee watii fursadda haddaad ka hadlaysana tiida anagu waan soo wada maro processkii qofka soo Soomaaliya meesha yimid waan ka mid ahay ayuunbay processkii bay ku jiraan. Marka iyaga qof walba nasiibkiisi iyo wixii ilaahay kala kulmayo, laakiin waxaan qabaa inay Soomaalidu Holland ay ka mid tahay wadamada Soomaalida ay ugu badan yihiin kolka loo fiiriyo wadamada lagu soo qaxay.
Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Holland waxa ay sheegtay in 3 bilood oo ka mid a sannadkan ay codsiga magangelyadoonka gudbiyeen 10,600 oo qof. sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR-na, sannadkii 2019 waxaa dalkaasi gaaray 92,435 qof oo magangelyadoona. Holland waxaa kaloo ku sugan qaxooti aad u badan oo ka soo cararay dalka Ukraine kadib duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalkaasi horraantii sannadkan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Qaraxyada ka dhaca Soomaaliya waxay noqdeen kuwo ay ku waxyeeloobaan dad fara badan, kuwo kaletana ay ku dhaawacmaan. Arintaas ayaa sidoo kaleto waxay sababtaa xanuuno maskaxda oo soo gaara 100,000 qof oo goobjoog u ahaa qaraxyo argagax leh, halka kuwo kaletana ay ka badbaadeen balse waxa ay weli la tiiraynaysan yihiin amaba haya tiiraanyada ay ka qaadeen qaraxyadaasi. Saxafiga Cabdikariim Maxamed Siyaad waxa uu ka badbaaday qarax miino oo asiibay gaari uu la socdo 5 qof oo kaletana ay la saarnaayeen, iyadoo 2 ka mid a dadkii halkaasi saarnaa ay ku dhinteen, halka 3 qof oo kaleeto uu ka mid yahayna ay dhaawacyo soo gaareen xilli ay ku safrayeen dhulka u dhexeeya Beledweyn iyo Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Saxafigan ayaa xilligaasi ka waramayay haddaba dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxaa magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow, wuxuuna ugu reyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Cabdicasiisow, 7-20 Juun sanadkan ku jirno 2020 ayay ahayd markii gaari aanu saarnayn aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ah qarax miino uu haleelay ama uu ku haleelay inta u dhexeysa degmada Mataban iyo deegaan la yidhaahdo Bacda. marka qaraxaasi wuxuu ahaa qaraxa miinooyinka dhulka lagu aaso oo kooxaha gaashada ay isticmaalaan. dabcan gaarigaasi qaraxa ah oo miinadu ay la kacday aniga iyo rag saaxiibaday oo 2 saaxiibaday ah waanu ka badbaadnay oo dhaawac ayaa naga soo gaaray. laakiin waxaa dhaawacaasi qaraxaasi ku waxyeeloobay 2 ka mid ah raggii gaariga nala saarnaa oo ka mid ahaa darawalkii gaariga waday. waa ay ku dhinteen allow naxariisto waa yarkii gaariga wada darawalka ahaa oo gaariga iska lahaa iyo sidoo kale yar kale oo saaxiibkiisa oo isaga la socday aniga iyo yar kale oo saaxiibanaha oo isna wariya ahaa oo layidhaahdo khaalid alkacse iyo yar kale oo layidhaahdo guray inta waa ku dhaawacna alxamdulilah dhaawacyo ayaa naga soo gaaray
waa gartay cabdikariin kolley wariyaa tahay soomaaliyana ka shaqeeya dad fara badanna qaraxyada dhaca way maqlaan kuwana wayba ogyihiin oo ayagaa ku waxyeeloobay dhibaatana ka soo gaartay halka kuwa kalena xubna ay jeclaayeen oo qoysaskooda ka mid a ee qaraxyadaasi ku waayeen bal sida uu qaraxa u dhacay iyo sidaad adiga u baraarugtay iyo waxaad aragtay bal arintaasi sawir guud naga sii
cabdiraxiiso horta qaraxa qofka horta markuu ka dhaco ama uu ku dhaco si toos ah ugama sheekeyn karo waayo qofku waa uu mirdabolmayaa markuu qaraxa qabsado uu argagaxayaa marka anigu qaraxa markii ugu dhacayay aniga iyo ragga saaxiibada baarka aan wada saarnayn xilligaasi uu qaraxa uuna qabsanayay waa wada sheekaysanayna marka waxaan ka xasuustaa oo keliya innaga oo sheekaysanayno oo sheeko inay dhex marayso ayaa iigu dambeysay markii dambena anigoo isbitaal gurcaal ku yaala jeefa oo soo naaxay oo markii dambe aan dhakhaatiirtii iyo asxaabtii meesha iigu timid aan weydiiyey waxa igu dhacay waxay ii sheegeen in gaariga aan saarnaa qarax uu haleelay laba ruuxna ay ku dhimatay rag saaxiibada oo kalena ay dhaawac yihiin oo halkan ay ila joogaan marka wax qof si toos ugu sheekay karaa wixii dhacay ma jiro
dib baad u aragtay gaariga sida uu noqday oo laba cad uu kala go-ay ama laba qaybood kala noqday laba kamida saaxiibada darawalkii iyo nin kaloo saaxiibka ahaa oo isla joogteen ood istaqaaneenna waa ay dhinteen bal markii aada sawiradii dib u aragtay dareenkaad sidee noqday
wallahi horta dareenkaygu aada iyo aada ayaan aan ula yaabay markii gaariga aan saarnaa aan arkay sida uu u burburay oo gebi ahaanba cadcad uu u kala dhacay kulley qof walba oo gaarigaas arkana isma dhihi karo gaarigan ayaa qof ruux nool uu kasoo dhex baxay laakiin qadarta alleh iyo awoodda alleh way iska weyn tahay marka nimanka argagixisada kulley waxa ay doonayeen waxay ahayd in ay nafta ina dhaafiyaan laakiin ilaahay xaggiisa ma aysan ka dhicin oo ilaahay waa uu noo yasaray intii ku dhimatayna dabcan ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo raggii saaxiibada ahaa ee markaa baawurka nala saarnaa laakiin mararka qaar markii aada aragto gaariga sida uu noqday iyo burburka xoogan meesha ka dhacay dabcan waxaas leedahay wax la qiyaasi kara maaha in qof nool uu kasoo baxo gaarigaasi laakiin qadarta alleh ilaahay ayaa nagu badbaadiyey oo maxay ahayd dhaawaca yar naga soo gaarsiiyey
waa gartay cabdikariin telefishinka hirshabeellad ka tirsanayd xilligaasina sidaan xogta ku helay waxaad ka waramaysay dagaalo ka socday deegaankaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo dadka deegaanka garab ka helaya iyo al-shabaab kasoo horjeeda markii aad aadayseen inaad warar halkaasi kasoo tabisaan ma filanayseen khatarahan oo kale in lala kulmi karo mase jireen diyaar garow aad sii qabteen oo ah haddii xaalad yimaadaan tusaale oo kale in aad caawinitaan samayn kartaan dunida sidaad la socoto saxaafadda markay howlgal noocaas aadayso jaakadihi breskaa la xirta koofiyadihii aa la qaataa inkastoo waxaad ugu dhacay qarax ahaayeen medical kid ama qalabka caafimaadkana qaarkood waa la qaataa arrimahaasi ma qaadateen oo ma ku fikirteen
cabdiraxiis horta khatarta aada sheegayso ama khataraha iman kara horta dabcan waa wax dhici kara oo qof walba uu markaasi uu ka taxadiri karo ama ay qiyaasi karo in wax walba ay dhici karaan anagu in waxaan hadda nagu dhacay oo qaraxyadan inay dhacayeen ama ay dhici karaan waan aaminsanayn sababtoo ah nimankan argagixisada ah ee al-shabaab inta badan waxay isticmaalaan xeeladahan qaraxyada ah oo dadku inta badan ay ku halaagaan ama ay ku laayaan annaguna dabcan waxaan u soconnay aroos ma ahayn waxaan u soconnay duulaan aan ku qaadaynay ama uu hormuudka ah ama hurkacayay gudoomiyaha gobolka iiraan cali jeyto cusmaan ayaa xilligaasi ahayd deegaan la yidhaahdo bacda oo markaa dhowr iyo toban kilomitr u jirta degmada matwaan ee gobolka iiraan marka wax walba waan filanaynay ama waan isdhihi karnay in waxaan ay dhacayaan oo dhimasho ay imaanayso oo dhaawac uu imaanayo oo qaraxyo ay imaanayaan sababtoo ah waxaan ku soconnay waxa uu ahaa weerar markaasi la doonayay ama la qorsheynayay in argagixisada fariisan ay ka sameysteen deegaankaasi bacda oo aan hadda kuu sheegay in markaasi duulaan lagu qaado oo ciidamo uu horkacayay xilligaasi gudoomiyaha gobolka iiraan aanu qeyb ka ahayn oo si markaa aan usoo tabinno wararkaasi howlgallada marka lagu qaadayo argagixisada al-shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa saxaafi la yiraahdo Cabdikariim Maxamed Siyaad oo horey ugu dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Hiiraan, wuxuuna u waramay wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow. Aqoonyahanka Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya ayaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka hirgeliyay xarun loogu talagalay in diinta Islaamka lagu baro dadka Muslimiinta ah ee qaba baahiyaha gaarka ee maqalka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Dadkaasi ayaa waxaa hadaba sidoo kale la barayaa xirfado ay ku shaqeysan karayaan. Maxamed Axmed Aadan oo ka mid ah aas-aasayaasha xaruntaasi ayaa ujeedada xarunta loo aas-aasay wuxuu uga waramay wariyaha V O eda ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
xarunta horta magaceedu waa Ishaara Madrasa for Disabled People ama Ishaara Madrasa for the Needy Kids oo loogu talagalay in wax lagu baro caruurta Soomaaliyeed ama caruurta Muslimiinta ee ku nool waddankan Kenya kuwaas oo qaba baahiyaha gaarka ah hadday ahaato sida maqalka ama autismka iyadoona lagu bari doono si xirfad u gooni ah ayaga.
Marka maxaa idinku dhaliyay inaad xilligan sameysaan xarunta?
Runaantii waxaa nagu dhaliyay waa arrimo badan. Markaynu eegno waddankani waxaa ka jira madaris fara badan ama iskuulo fara badan. Markii laga soo tago sistamka waddanka madarista kale ee maamulaan dadka Muslimiinta ah waxa dhigta un waa dadka maqalka leh. Taasina waxay muujinaysaa in laga tagay dadkii maqalka la'aa ama caruurtii maqalka la'eed iyo kuwii autismka. Markaynu aragnay baahiyaha gaarka ah ardaydaas dhibaatadii ku nool yihiin iyo faquuqa bulsho ay xaqa ayna u leeyihiin inay bartaan diintooda ayaa nagu kaliftay inaan aas-aasno meeshaasi.
Marka ma Soomaalida kaliya ugu talagasheen baahiyaha gaarka dhinaca maqalka qaba mise qowmiyadaha kale ee caasimada ku nool way ku
jiraan? Haddaynu dhahno Islaam waxaa soo hoosgalaya qowmiyadaha dhan, laakiin khaasatan waxaynu ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed. Haddaad fiiriso qowmiyadaha kale ee waddankan nala nool, way leeyihiin dad luuqadii sign language-ka ee caruurtooda ugu integrate gareeya sida masaajidooda weelada, laakiin waxaad moodaa ka Soomaali ahaan in aynu caruurtaasi ilownay aysan jirin bataatan ba meel caruurta wax lagu baro.
In luqada sign language-ka loo yaqaano dadkan baahiyaha gaarka qaba lagu baro diinta waa arrin ku cusub Nairobi. Marka sidee kugu suurageleysaa dhinaca qalabka iyo diyaargarowga iyo aqoonteedaba?
Runahantii wax walba waa barasho. Sign language haddii aad maqashidna waa adigoo barata Soomaali ama Kiswahili ama English ama Faransiis, waa keliya luuqad wey. Signkana waxay ka duwan tahay dadkan anagana waxaynu ka hadalnaa carabka, dadkan waxay ka hadlaan faraha. Marka waxaa jirto hab faraha hadday noqoto alfabetiga carabiga ama Englishka in lagu bari doono, waxaana joogo macalimiin takhasus u leh jaamacadana ugu soo baxay koleejo waddankani ka soo baxay iyo waddanka banaadankiisaba. Taas ayaana noo suuragelinayso in ay isfahmaan cunugii wax loo dhigayay iyo macalinkiisa.
Yaa idinka taageeraya hawshan?
Hadda cid naga taageeraysa ma laha, laakiin waxaynu u istaagnay ka dhalinyaro ahaan. Mar walbana waxaa fiican in wixii isku day ay kaa noqdaan. Mar haddaad isku daydid badanaa waad helaysaa bulsho badan oo kaa taageeri doonta. Bilow fiicanna waan aragnay, dadkina wayna soo dhaweeyeen.
Dadkan baahiyaha gaarka qaba dhinaca maqalka marka ay wax baranayaan ama isdhexgalka bulshada ay la sameynayaan kale ka waran ma jiraan caqabado iyo dhibaatooyin ay la kulmaan?
Run ahaantii dadkan hadii la fiiriyo waa more energetic ayaan dhihi karaa, way ka firfircoon yihiin dadka maqalka leh. Hadii ahaato hadii ay qabanayaan shaqooyinka ama wax walbo, hadii ahaato xitaa waxbarashadii, laakiin se fuquuq aad iyo aad u weyn baa jira. Haba ugu horeyse inta aan la gaarin banaankii waxay fuquuq kala kulmaan guriga ay ku noolaayeen. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa waalid ku dhahayo maxaad iskugu dhiweysaa qofkani cunigani yar wax ma baranayo, ninkan hadii aan maanta qarash gareeyo biriij waxba ima tarayo, waa dhagool ama waa autism buu qabaa. Marka bulshadii kaleba inta aan la gaarin, waalidkii dhexdiisa u baahanba in wacyigelin loo sameeyo, lana tuso waxaan wax Ilaahay uu keenay inuu yahay, imtixaanna ay tahay, lagana yaabo sababtaas dirteedi, sababtii uu jannada ku gali lahaa qofka waalidka inay tahay cunigan inuu daryeelo.
Marka idinku hawshaas ama dhibaatooyinkaasi maxaad ka qabanaysaa?
Anaga waxaynu ka qabanaynaa kow, caruurta waxaa la bari doonaa insha allah qur-aanka, waa kalaamka Ilaahay subxaanahu watacaala, laguna bari doono sign language. Waxaynu baraynaa insha allah aasaasiyaadka diinta sida salaadii, dahaaradii, soonkii iyo waxyaabo kaloo fara badan. Waxaa kaloo dheeriyaa markaynu kasoo tagnaa qeybta diiniga ah. Dadkani waa dad naafa ah, waxay u baahan yihiin shaqo skills ama shaqooyinka gacmaha. Sidoo kale gabdhaha, hadday noqoto sida gabdhaha, waxay u baahan yihiin cilaan saar oo kale. Wiilasho kale waxay u baahan yihiin inay noqdaan fundinimadu ay badan tahay. Waxaa ka mid ah fundi tayla, mid dharka tola, mid korontada xirxira iyo wixii lamid ah. Marka intaasoo dhan baa aynu u tarin garaynayna insha allah.
Dhinaca dhibaatooyinka ay la kulmaan aad sheegtay, ma jiraan wacyigelin idinkaga qorsheysan inaad bulshada kale aad ka samaysaan in dadkan ay ka mid yihiin dadka caadiga ah oo fuquuqa iyo takoorka laga dhaafo?
Aynu isku daynaa inaan hagaajino awareness week oo muslimiinta u gooni ah, khaasatan bulshada Soomaaliyeed, si aynu u tusino in caruurtani fuquuqa laga daayo, waalidku cunigiisa ku faano, uusan la cabsanin inuu dadka kale dhex geeyo, in uu banaanka usoo bixiyo tusuuxan inay yihiin wax calaamada Ilaahay ay calaamadihiisa ka mid ah. Marka waxaynu isku dayaynaa insha allah, hadda ka horna waynu bilaawnay, waynu wadaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Aadan oo ka mid ah koox dhalinyaro aqoonyahano oo aasaasay xarun dadka wax lagu barayo, wuxuuna u waramay wariyaha v o a da ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed. Markana codka baxsan ee Axmed Aarshe. Heestaasi Miraale iyo codka Axmed Kaarshe ayaa dhigihiin ugu sii tagayna. Intaanu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.